Virðulegur forseti. Það er sorglegt að verða vitni að þeirri gamaldags hjólfarapólitík sem að hér er iðkuð í sölum Alþingis. Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vill sækja aðild að Evrópusambandinu en hefur nú fundið leið til að vera á móti ályktun þess efnis. Og nú er lagt til í ályktun sem að samin var í flýti í gærkvöldi að því er virðist. Ekkert heyrist af fyrir í gærkvöldi, virðulegu forseti, þegar þingmenn sjálfstæðisflokksins og framsunarflokksins koma saman á skyndifundi, búin að finna sér leið til að komast hjá því að samþykja þá ályktun sem þeir eru efnislega sammála. Afar merkilegur málflutningu sem að hér fer fram. Og hvað á að gera? Hvað á að gera? Þá að undirbúa mögulega umsókn aðild að Evrópusambandinu. Hér er tillaga sjálfstæðisflokks og framsunarflokks. Setja saman greinagerð og vera að því til 31. ágúst 2009. Að vera að því til 31. ágúst að setja saman greinagerð, virðulegi forseti. Málið ekki á dagskrá hefur sjálfstæðisflokkurinn sagt síðan 1995. Þetta er hægagangur sem við erum að verða vitni að þeirna sem við erum að leggja til sem að minnir margt á ráðuneyti sjálfstæðismanna í síðustu ríkisstjórn sem að þeir sátu í.